Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Pred nama je danas još jedan lep i značajan festival koji je održan u Plandištu 25. oktobra. 18. po redu okupljanje krajišnika u ovom malom južnobanatskom mestu, ovoga puta u skladu sa okolnostima, održalo se bez prisustva publike. Da bi joj očuvali i preneli mladima svoju kulturu i tradiciju, 2001. godine krajišnici, na čelu sa Nikolom Vezmarom, okupili su se oko zavičajnog udruženja Nikola Tesla, a festival Krajiške bisere, manifestaciju u oblasti tradicionalne muzike, još od 2003. godine, kada je pokrenuta, organizuju i vode Nikola i njegov sin Gojko. Za rad i zalaganje stigla je i zaslužena nagrada. Na praznik 10. avgusta u Sabornoj crkvi u Vršcu Nikoli Vezmaru je uručen orden Svetog Teodora Vršačkog, što je najviše odlikovanje Srpske pravoslavne eparhije Banatske. Orden mu je uručio episkop banatski gospodin Nikanor. Centralni događaj u toku godine su krajiški biseri, festival koji je takmičarskog karaktera i koji okuplja najbolje pevačke grupe. Cilj je očuvanje, negovanje i prezentacija krajiškog izvornog pevanja i prenošenje jedinstvenih vokalnih i vokalno-instrumentalnih oblika na mlađe generacije. U Kulturno-obrazovnom centru Vuk Karadžić u Plandištu okupilo se iz Beograda, Kikinde, Apatina, Šapca, Novog Sada i drugih mesta 16 muških i ženskih pevačkih grupa u autentičnim nošnjama, što je još jedan vid prezentacije autentičnog nasleđa. Muzički program festivala otvorio je čuvar tradicionalne baštine, multiinstrumentalista, umetnik Milan Bašalić, čija porodica potiče od kolonista koji su u Banatsko Veliko Selo i Ravni Banat doneli običaje iz rodne Bosanske Krajine. We'll be right back. Za časopis Etnoumlje Gojko Vezmar je rekao sljedeće: najviše je autentičnih pevača koji su pesmu doneli od kuće. To je uočljivo i u slučaju grupa koje su pesmu učile u okviru kulturno-umetničkih društava i tu opet dominiraju deca krajiškog porekla. Možda je nisu slušali u svojoj porodici, ali pesmu nose u genima. Danas u emisiji Zlata jabuka, Radio Beograda 2, slušamo snimak 18. festivala Krajiški biseri. Dokumentarni materijal zabeležio kolega, tonski snimatelj Zdravko Maljković. Svaka pevačka grupa izvela je po dve pesme, takmičarsku i revijalnu. Sledi nastup ženske pevačke grupe Filigran iz Zrenjanina i muške izvorne grupe kulturno-umetničkog društva Slavko Gajin iz Vojke.
Čekam neđelju i sveca, oj djevojko, kad zapjevam ovako malena, oj djevojko, kad zapjevam ovako malena, oj djevojko, potekla bi suza iz kamena, oj djevojko, potekla bi suza iz kamena, oj djevojko, kad zapjevam ovako svi sine, oj djevojko, kad zapjevam ovako svi sine, oj djevojko, ravnaju se brda i doline, oj djevojko, ravnaju se brda i doline, oj djevojko, mi smo se je ispod kozarice, oj djevojko, mi smo se je ispod kozarice, oj djevojko, dže ne rađa majka izdajice, oj djevojko, dže ne rađa majka izdajice, oj djevojko, oj djevojko.
Oh,
slane u vodu puštala. Ej, pa je vencu tiho govorila. Ej, pa je vencu lane tiho govorila.
Od zlata jabuka.
Učanka je cura za bečaracu.
Talas je Radio Beograda 2 emisija o Zlata jabuka, u kojoj slušamo snimak koji je zabeležen na 18. festivalu Krajiški biseri. Zavičajno udruženje krajišnika Nikola Tesla osnovano je 2001. godine, a kako članovi isto kažu, po imenu najpoznatijeg krajišnika Nikole Tesle. Festival neguje izvorne pesme i tradicionalni način pevanja Srba iz Krajine, a ojkanje kao najčešći način njihovog pevačkog izraza od 2010. godine nalazi se na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine od izuzetnog značaja. U narednim minutima slušate nastup muške i ženske pevačke grupe kulturno-umetničkog društva Batajnica.
Ja posadim vidu.
Radio Beograd 2.
Simbol festivala čine lička kapa ili kićanka i tamburica samica sa 4 žice. Organizator festivala je zavičajno druženje krajišnika Nikola Tesla. Nakon prvih 5, koji su bili revijalnog karaktera, od 2008. godine festival Krajiški biseri prerastao je u takmičarski. Prema propozicijama, pesme se izvode bez muzikalne ili uz pratnju tamburice samice ili nekog drugog narodnog instrumenta. I naravno, obavezno, u srpskoj narodnoj nošnji. Slušate emisiju Zlata jabuka u kojoj emitujemo snimak sa ovogodišnjeg takmičenja. Slede nastupi. Treće plasiranih sa ukupno osvojenih 93,37 bodova. To je ženska pevačka grupa Akademskog društva za negovanje muzike iz Kikinde. A potom slušamo nastup muške pevačke grupe Kulturno-umetničkog društva Zavičaj Banija iz Majura.
Yeah.
papa moj iz nje.
Od zlata jabuka.
Kad zapjeva Marice, Dragoj pod prozor.
Talasi Radio Beograda 2, emisija od Zlata jabuka, u kojoj slušamo snimak takmičarskog festivala Krajiški biseri. Manifestacije koja neguje izvorne pesme i tradicionalni način pevanja Srba Krajišnika. Slušamo nastup drugoplasirane ženske pevačke grupe Etna iz kulturno-umetničkog društva Cerza iz Apatina. Osvojile su 99,56 bodova. A potom mušku pevačku grupu Banija, zavičajnog udruženja Banijaca iz Beograda.
od zlata jabuka.
Ništa, ništa ljepše ne, no.
Negovati izvorne pesme ne znači samo voleti i pevati, već i znati sve ono što se vezuje za taj narod, tu oblast odakle je pesma. Ojkača, rozgalica i groktalica samo su neke od tehnika pevanja koje neguju pevačke grupe koje dolaze da se takmiče u Plandište na festival Krajiški biseri. Prvo mesto i laskavu titulu pobednika sa osvojenih 100,45 bodova od maksimalnih 110 osvojila je ženska pevačka grupa Akademskog društva Novi Beograd iz Novog Beograda. Slušamo njihov nastup.
Pola zena pre.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo i slušali dokumentarno-muzički materijal koji je zabeležen na 18. festivalu u Krajički biseri u Plandištu. Manifestaciji koja neguje autentični muzički izraz i tradicionalni način pevanja Srba iz Krajine. Organizator ovog jedinstvenog domaćeg festivala je Zavičajno udruženje Nikola Tesla i uz veliki trud Nikole i Gojka Vezmara, on, to jest festival, svake godine napreduje, razvija se i opravdava svoj cilj, a to je da svoje nematerijalno kulturno nasljeđe sačuvaju od zaborava.
Vrani se!
Ujutru